Vignado Santander.
Você quer falar com quem?
Senhor, meu nome é Thaís, eu falo em nome do Consignado Santander. Nós estamos ligando para ofertar empréstimo, porém nós não temos usado o sistema. O senhor teria interesse?
Você quer falar com quem?
Eu não tenho informação de quem eu estou falando, senhor. A ligação é automática. O senhor é funcionário público, teria interesse em um contrato com o Santander?
Ah, você quer falar com o Carlos, é isso?
Nós estamos entrando em contato, uma listagem automática, para falar com funcionários públicos, senhor é?
Ah, para falar com o Carlos, você tem que ligar no 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9